Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dneska herec Jiří Dvořák, tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem si na úvod našeho rozhovoru přinesla tady ten hrneček, víte proč?
Máte žízeň?
Četla jsem, že vás v první řadě zajímá, jakým způsobem člověk, kterého vy máte hrát, pije ráno kávu. A od toho se potom, jak si odvíjejí další věci, že se díváte, jak to kdo bere. Takže já si mu ten svůj hrneček normálně. A teď se před váma napiju. Netvrdím, že byste měl hrát ženu, ale když se tak jako napiju, tak co byste z toho jako vymyslel?
Ne, když jsem vás tak jako sledoval při tom gestu, tak už jenom jak ten hrníček jste chytla. Vy jste ho chytla ze zhora. Takže to se nedělá úplně normálně.
To je nehygienické.
Ne, nehygienické, ale to může znamenat jako nějaký charakter, protože normálně se drží za uško, jo?
To znamená, že si říkáte, že ten člověk bude mít nějaké svoje drobné charakterové libůstky.
No, anebo je v určitém rozpoložení, no.
A co kdybych vás ošálila teďka a vzala ten hrníček, tak jako a ještě ten malíček k tomu?
No, tak to už je hraný. To už je do jiné hry. To je tak jako secese, ale to by asi byl jiný hrníček než tohle.
Přiznávám se, jsem nejhorší herečka na světě.
Ne, to bych si neodvážil tvrdit, to ne.
Herec Jiří Dvořák je dneska hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Se mnou ve studiu je herec pan Jiří Dvořák. Před pár dny jste dostal cenu v rámci udělování audioknihy roku, cenu za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova. A mě hned naskočila Exuperyho Citadela. Kniha knih, v podstatě téměř nesouvislý text, kde každé slovo má svůj význam. Jak dlouho jste se s tím pral?
No, s Citadelou poměrně dlouho, protože je to neuvěřitelně složitý text, jak jste správně řekla, ale největší zádrhel té knihy je, že ona nemá příběh. Že to jsou obrazy, já jsem to přirovnával k tomu, že to je něco mezi Biblí a Koránem a všechno tak jako dohromady. Druhý zádrhel je ten, že v podstatě Exupéry to nedopsal. Nestačil to zeditovat, takže tam se spoustu věcí opakuje a tak dále. Takže to bylo hodně obtížné. A když tam máte jednu větu na půl stránky, tak potom dát správný důraz, aby to, ta věta měla nějaký smysl, to opravdu je někdy voříšek.
No, já tu knihu mám velmi ráda, mám ji v hluboké úctě. A četla jsem ji několikrát z různých stran. A poslouchala jsem vaši Citadelu. Aby jsme lidem dokázali vytvořit představu, jak funguje herec ve studiu, když něco takového dělá. Já jsem si tady dovolila přinést vám domácí úkol. Tohle je úryvek, který jste určitě četl. Teď Jiří Dvořák se zaklonil, vytahuje tašku, brýle, tuška zřejmě bude následovat.
Tuška asi ne.
Než se na to vrhnete, jak je důležité, jak se vlastně ten herec v tom studiu zabydlí? Kam si co dá? V jaké formě vlastně ty texty před sebou má?
Kdysi jsem znal jednu inspektorku orchestru. Tam řekla, co mají housle nebo smyčce, tak jako co si říkají, než jdou na zkoušku, jo. Tušku, gumu, ferneta. Já teda voda, brýle, tuška. Jo, tak
ano,
jako, takže tak.
Máme před sebou stejný text, který začíná větou: byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. Vy ten text asi znáte, ale kdybyste s ním měl pracovat, tak jako kdybych já tady nebyla. Potřebujete tu tušku nebo vám stačí se do toho zahledět a aniž byste si tam dělal jakékoliv odrážky, zdůraznění, podtrhával něco, tak mi to přečtete.
Jako celý ten text, jo?
Tak kousíček, ono to je docela hezký text.
No, text je to hezký, ale je to celá stránka, tak abych v tom zbytečně nenudil, ale můžem to zkusit.
Jestli chcete, můžu nabídnout ještě kratší stránku, mám tady jiný úryvek z Citadely.
Dobrý.
No, a vy fakt nepotřebujete nic, vy jste schopen takhle vzít ten text a normálně mi ho přečíst?
Uvidíme.
Tak jo.
Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. Ale my, kdo vládneme lidem, jsme se naučili zpytovat jejich srdce a věnovat pozornost jen tomu, co si jí opravdu zaslouží.
Můžu vás zastavit?
No.
Vy máte trému.
Mám? Tak jako s tímhle jsem nepočítal.
Aha.
Ale já jsem trémista.
Fakt?
No jasně.
Přemýšlím, co mám udělat jako režisér tohoto pořadu, abych vám to nějak jako ulehčila.
Nevím.
Když byste mi ještě kousek přečetl, ano. Bude vás to trápit hodně?
Ne, vůbec. Odmítám cítit lítost nad okázalými bolestmi, jež trápí srdce žen, a stejně tak nad umírajícími, a stejně tak nad mrtvými. A vím proč. V jedné době mého mládí ve mně probouzeli soucit žebráci a jejich vředy. Najímal jsem pro ně ranhojiče a nakupoval balzámy. Karavany mi přivážely z jednoho ostrova zlaté masti, po nichž kůže znovu přirůstá k masu. To všechno až do dne, kdy jsem pochopil, že si na svém zápachu zakládají jako na vzácném přepichu, kdy jsem je přistihl, jak se škrabou a pomazávají lejnem, jako by hnojili zemi, aby z ní vydobili purpurový květ. Chlubili se jeden druhému svou hnilobou. Byli pyšní na almužny, které dostali, neboť ten, kdo vydělal nejvíc, připadal sám sobě jako velekněz, vystavující tu nejkrásnější modlu.
Děkuju.
Prosím.
Takhle čte herec Jiří Dvořák Citadelu na Radiožurnálu. Jak moc to člověka vezme, takováhle zásadní kniha, když ji má na starosti a asi ji má v hlavě a v srdci tak dlouho?
No, s obrovskou trémou a zodpovědností, protože já jsem tu knížku četl kdysi, snad ještě na Gimplu, a to jsem samozřejmě zdaleka nemohl pochytit to, co člověk chytne o 35 let později, že? Ale měl jsem z toho docela obavu a strach, ale zase, protože miluju Exuperyho, tak jsem si říkal, že je to nějaká výzva. No.
Jak bych to měla číst já, kdybych to chtěla přečíst pro rozhlas nebo jako audioknihu? Mám to číst, mám si představovat, že to čtu jednomu člověku do ucha, že to čtu třeba vám nebo někomu blízkému, anebo se mám snažit ten hlas nějak posadit a procítit se
do
těch
slov?
To není
o posazení hlasu, to je spíš tak nejdůležitější, aby to dávalo smysl, že? Aby ta věta byla správně jako vyslovená a ten smysl té věty, aby byl sdělný. No ale vždycky se snažím přemýšlet, jak přemýšlí ten člověk, jako který to vypráví, který ten příběh nese, nebo jaký má charakter.
Existuje něco jako prokletí krásného hlasu? Když třeba stojíte v řeznictví s rouškou a říkáte, chtěl bych 10 deka šunky. A najednou někdo vedle vyskočí a řekne, je pane Dvořáku, to je hezké, ne, že jste tady.
Ne, jako prokletí krásného hlasu to nevím, já nevím, jestli mám krásný hlas, jako, ale...
Moment, fakt to nevíte.
Jako nám je, tak člověk se slyší jinak, že jo?
Já mám takovouhle zbraň, tak ji neustále používám, bych do někoho pořád hučela. To vás nikdy nenapadlo, že byste mohl.
Ne. Ale jako docela rád jsem četl své dceři, to je pravda, protože mě to bavilo. Ale tak jako, když třeba nevím v rádiu, když se čtou nějaký básničky nebo něco takového, tak se s tím tak snažíte trošku zakroutit, no tak dobře. No.
Herec Jiří Dvořák je dneska hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, se mnou ve studiu je herec Jiří Dvořák. Pokročíme k umění dabingu. Dívala jsem se na vaši velmi bohatou dabingovou menu. Michael Knight ze seriálu Knight Rider anebo Bobby Ewing z Dallasu, to je začátek, jo. A to musela být docela zábava, ne?
Byla to zábava, jako nejvíc jsem se bavil a to jsem se u toho mikrofonu tak jako, nevím, jestli to můžu říct, ale skoro poblinkal, když Michael Knight, jako samozřejmě
David Hasselhoff,
tak když tam hrál to, že ho někdo přiotrávil a něco, to si nedovedete představit, co on tam vytvářel. To bylo něco tak strašného.
Umíral?
Jako umíral a koulel očima a no, to bylo opravdu, to bylo na zlatý malin, nebo jak se jmenuje ta anticena. To bylo fakt děsivý, jo. Ale Dallas, tak to bylo docela příjemný, protože to bylo ještě v období, kdy jsme se u toho mikrofonu potkávali všichni. Dneska se vytáčí takzvaně, takže ten herec je tam sám, že jo. Ale to bylo výborné, že tam třeba byla nějaká rodinná scéna, u toho mikrofonu bylo třeba 8 lidí a teď se dělal takový to kolečko, kdy se střídalo u toho mikrofonu, který zrovna měl mluvit, tak to bylo hrozně prýmá. Navíc jako jsme se potkávali i jako mimo mikrofon, když se čekalo na nějaký scény a říkali se historky a bylo to bezvadný, což mi dneska trošku chybí, protože ty lidi se nepotkali. To je to samé, jako když se dělali rozhlasové hry, nebo dělá teďka málo bohužel nějaká rozhlasová dramatizace a teď se ty mladí potkají s těma staršíma, ty starší říkají ty historky, když oni byli mladí a o těch ještě starších a to mi chybí.
Mě potěšil ten úryvek o tom Davidu Hasselhoffovi, no. Že si neumím představit, jak to budu dabovat, když se mi chce strašně smát, jo? Ale vy asi máte nějakou disciplínu, že to zvládnete, tak lehce.
Jo, no tak to vidíte to několikrát, tak si zvyknete. Jo. Ale jako, když jsem to viděl poprvé, tak to bylo fakt děsivý. Jako, to bylo fakt strašný.
No, v tom případě mi něco nesedí.
No.
Vy jste v nějakém rozhovoru řekl, že když jste velmi unaven, tak se díváte na filmy se Stevenem Segalem. Což ano. Si myslím, že je snad úplně jeden z těch úplně nejhorších možných herců. Prototyp akčního hrdiny s unifikovaným výrazem pro všechno, co se děje.
Ano, ano, to je pravda. To je taková, to jsou taky moje pohádky, jak tomu říkám. Ale mě vždycky, myslím se ještě s tatínkem, když se šlo na, my jsme chytali rakouskou televizi a šel tam s Davidem Carradinem, tam šel takový seriál, myslím, to bylo ještě černobílý, a ten se jmenoval Kung Fu. Mm-hmm. A nás hrozně bavilo to umění toho boje. A mě na tom Segalovi baví to, že prostě je to jiný druh zápasu než normálně. Takže já se na to koukám a vždycky si říkám, že kdyby někdo to takhle uměl, tak... jako by to bylo fakt dobrý a svět by byl asi bezpečnější.
A odpočinete si u toho. Jo, cílem je prostě si vyčistit hlavu.
Ano, to máte úplně vypatláno, potom to, jako, to se pak dobře usíná.
Mm-hmm. A jak často si toho Segala tak pouštíte?
No to za, no když, já ho teda nemám nikde nahranýho, ale jako když jde v televizi a já náhodou na to jako natrefím, že to jde, no tak jako ano, tak no. To jo.
Chuck Norris nezabírá.
Chuck Norris, jako to mě až tak neba.
Dobře. No. Já mám takovou radost, že tady proti mě sedí Tyrion Lannister z Hry o trůny. Pravděpodobně i Bond, že jo? Daniela Craiga nedabujete jenom v tomhle z tom případě. Zaklínač. Mimochodem seriál, který se podle fanoušků velmi povedl. Jaké to je, když vlastně se teď dabuje tím způsobem, o kterým jste mluvil? Protože já vím, že kdysi si herci mohli vyžádat prostě spoustu videokazet a měli 2 měsíce Petr Haničinec na to, aby nastudoval já Claudius a všechny tyhle věci. Dneska už to takhle nefunguje.
Ve výjimečných případech to možný je, ale dnes je to bohužel omezený tím, že oni se hrozně, speciálně Američani, tak oni se hrozně bojí, aby jim to někdo neukradl. A nezveřejnil to ještě třeba dřív, než oni to pustí jako do éteru. Takže o to je složitější. Tam člověk musí hlídat víc věcí, protože když je tam člověk sám, tak musí ještě stíhat během toho. Protože dneska už se málo kdy se zkouší jako ty takzvané smyčky, tak musí hlídat ty repliky kolegy, který tam není, aby mu odpovídal správně, jako správným důrazem a tak dále. No, takže o to je to složitější. O to tehdy bylo lehčí, jak jsem říkal, ten Dallas, tak tam jsme se slyšeli všichni a tam se zkoušelo. No. A je to věc nějaký praxe.
Posloucháte rozhovor s hercem Jiřím Dvořákem. Jak moc je důležité to, o čem jste mluvil, aby se lidé před tím natáčením sešli, aby v tom dabingu byli spolu, aby když celá ta akce, kterou spolu provozují, ať už je to film, dotočná nebo divadlo, divadelní klub, aby měla nějakou tečku, nějaké doznění. A co se může stát, když jí nemá?
Proč se lidi mají potkávat? Jo? Třeba na divadle je strašně důležitý, aby se o tom docela dlouho mluvilo, aby ty lidi spolu mluvili o těchto věcech, protože když spolu a správně mluví, tak potom hrají stejně, jako stejným stylem. Že se nestane, že Shakespeareovi hraje někdo Ibsena a Fejdo a jako zároveň. Jako samozřejmě jsou nějaký čtený a s dramaturgem nějaký věci, ale to spíš pak se to řeší jako mezi sebou, třeba v rekvizitárně nebo i po šatnách nebo něco takového. A to proto si myslím, že je to důležitý. Co se týče té tečky, ty dotoční nebo něco takového, nebo derniéry, když se to povede, tak jako ta inscenace třeba, nebo i ten film, tak je to vždycky hrozně hezký večer. Je to vždycky hrozně hezký. A to není o tom, jestli se někdo opije nebo neopije, to je jedno. Ale ta nálada potom je to takový sladkobolný, jakože něco skončí, co jste třeba měli rád, ale že to nebyl ztracený čas.
Musí být ale hrozně důležité ty tečky dělat. Co se stane, když je člověk nedělá, mě zajímá.
Protože... Nepoučí se.
Jo, že prostě ten příběh se neuzavře.
Když se to neuzavře, já si myslím, že všechno má mít nějaký epilog a v tom epilogu by se mělo něco shrnout a něco uzavřít, aby člověk potom mohl jít nějakým způsobem dál, že?
Vy jste odešel z divadla na Vinohradech, je to 2 roky nebo zhruba tak, asi 3. To znamená, udělal jste tečku. A když člověk udělá tečku, může potom v nějakou chvíli zjistit, že poté, co si odpočinul, pokračuje volně další větou?
Tak mělo by to tak být, teoreticky. A právě to je ten případ, kdy já jsem za těma vinohradama tu tečku neudělal. Tam ta dotočná nebo ta derniéra v podstatě nebyla, protože já jsem byl ze zdravotních důvodů, jako přes jsem třeba problém s hlasivkama, tak jsem to jako vyšuměl z toho divadla. A najednou jsem zjistil, že mě to nějak nechybí, jako obecně to divadlo, protože já jsem rok nehrál vůbec, jako nebo jsem nebyl z najviště, jsem jenom ve Viole. Tam jsem se vrátil teda a na Vinohrady ne. A je zvláštní, že mě to ani nějak nechybí, no. I když to divadlo jako Vinohrady, to bylo jediný divadlo, kde jsem čekal, jestli do Prahy z toho Brna, tak jenom na Vinohrady.
Diváci vás můžou vidět ve Viole s Janem Hartlem ve hře Adresát neznámý. To je hra, která si myslím, že měla premiéru někdy v roce 2004. Ano. Nebo tak. Je pravda, že jste se dali dohromady tady v rozhlas?
Ano, to původně byla rozhlasová, nebo to původně, to bylo čerstvě přeložený tehdy. Lída Engelová, paní režisérka, tak ona se rozhodla, že to natočí jako rozhlasovou hru, tak udělali dramatizaci s panem Somrem, který tam hraje nějakýho pošťáka. No, ve Viole tam funguje jenom jako v nahrávce pan Somr. No a naživo jsme tam my dva s Honzou. A tehdy Viola, po té, co jsme to tady odpremiérovali v rozhlase, se rozhodla, že udělá takový cyklus, který se jmenoval Rozhlas ve Viole. A těch titulů, tuším, že tam bylo nějaký 3-4, my jediný jsme přežili. Taky je to taky koncipovaný, zaprvé je to čtený a oba dva máme rozhlasový pulty. Jo, před
jo,
sebou.
Jo, jako takže jste ve svém,
takže jsme jakože ve svým a tak a já to mám moc rád, protože já nastupuji jako druhej. Vždycky je hrozně zajímavý, jak Honza přečte ten první dopis a vždycky to čte jako trošku jinak. Já si musím chytit jeho, abych převzal jeho náladu. A jsou lidi, kteří to viděli třeba 8x, 10x, říkají, to není možný, to je po každý jiný. A to mě tak vždycky potěší.
No já spíš směřuju k tomu, jaký je rozdíl mezi velkým jevištěm na Vinohradech a úplně malou komorní Violou pro 100 lidí. Proč na Vinohradech to jde stěží a ve Viole to jde tak nějak radostně a se šťávou?
Tak samozřejmě záleží na týmu. To vždycky, to víte sama, že jo. Ale jinak jako, vy jste se ptali na něco jiného, já vám trošku uhnu z toho, ale jako je úplně jedno, jestli hrajete na velkým prostoru nebo na malým prostoru, protože nás vždycky učila paní profesorka Janovská, která mě učila herectví.
Tak, pardon, říkal jste herectví?
Herectví. A ta vždycky říkala, že nejdůležitější na divadle je pravda. A pak můžete stát na uších, to je jedno, ale musí vám to ty lidi věřit. Pak je otázka, jestli ten člověk je zdatnej tu pravdu nějak sdělit.
Sloucháte Radiožurnál, herec Jiří Dvořák je dneska se mnou ve studiu. Já se ještě vrátím k těm velkým bardům. No. Jste zmínil, jak se vyprávěly ty historky, že si vyprávěli ti staří, vyprávěli a pak ta střední generace mladší poslouchali s očima vytřeštěnýma. Já jsem si říkala, čím to, že třeba Lukavští a Štěpánkové a tahle generace chtěla zemřít na jevišti. Zatímco třeba Viktor Preiss, Jaromír Hanzlík, anebo vy v nějakou chvíli už prostě ta tíha byla tak velká, že jste z těch velkých jevišť naopak odešli, že ta touha zemřít na jevišti se prostě nedostavuje.
Já nevím, o tomhle jsem jako nikdy...
Já teda nechci, abyste umřel, jo?
Jo. Děkuji. O tomhle jsem nikdy nepřemýšlel, ale mám pocit, že to tehdy bylo jinak, jo? Že to povolání tehdy bylo těma lidma, tou společností vnímaný jinak, že herci měli daleko víc od těch lidí úcty, protože jako doba první republiky, nebo kdy prostě paní Scheinflugová, když byla po premiéře, tak byl přistavený kočár a místo koní tam byli zapřežení diváci a odvezli tím kočárem domů, jo. To už se nikdy nevrátí. A teďka, když si vyvedete, stačí jenom internet nebo nějaký bulvár, tak jak ty časopisy a články a mnohdy i komentáře, jak dehonestujou tohleto povolání.
Já jsem se ptala na ty bardy, protože jsem se snažila sama najít vysvětlení a říkala jsem si, jestli to není třeba proto, že tehdy vlastně neměli tolik příležitostí. Já jsem se jenom podívala na to, na jak strašlivém kolotoči jste v jednu dobu jel vy. Když si vezmu Vinohrady, když si vezmu všechny dabingy, načítání audioknihy, toho je tolik, že to snad ani jeden člověk nemůže fyzicky zvládnout.
Ale jo, dá se to. Ale oni samozřejmě tyhle ty velcí bardi, tak oni taky točili. Taky dělali rozhlas a jako taky ta doba nebyla tak uspěchaná, nebyla tak rychlá, mohli si dovolit, já nevím, třeba za té první republiky to, ty herce byly opravdu bohatý, jako jo. Jo, znám dneska jednoho, který určitě by rád umřel na jevišti, to je v úzovkách, a to je Petr Kostka, že? To je naprostej, to je můj miláček, my jsme spolu seděli 17 let v šatně a on byl neuvěřitelný, když jsem se kouknul do toho jeho diáře. Ten byl úplně plný a měl tam jedno volný okýnko v tom měsíci. Já se říkám, no vidíš, Petře, jako tak aspoň tady se jak odpočneš. Říká, ne, v Pardubicích je premiéra, jedu. Takže to je ten, ale ten už patří mezi ty bardy, no. To je jako, jo, no.
Sloucháte rozhovor s hercem Jiřím Dvořákem. Jste punker. Já vysvětlím tu konstrukci.
No.
Viděla jsem vás hrát pilota ve filmu Narušitel. Mhm. On tady David Balda byl, protože mě zajímalo, jak to má v srdci a v hlavě poskládané 18-letý režisér. Když jsem vám zavolala, že pořádáme koncert pro jiné myšlenky, Strach a hrůza na Radiožurnálu, tak jste bez zaváhání přišel. To všechno je jistá známka punku, proto se na to ptám. Nebudete tak konzervativní?
Já jsem hodně konzervativní. Já jsem hodně konzervativní, hlavně když se dívám na nějaké představení. Ale,
takže divadla se to týká, ta konzervativita, a těch ostatních věcí ne tak moc.
To záleží s kým přece. To záleží s kým. Kdyby to dělal asi ten koncert pro jiný myšlenky někdo jiný než vy, a nebyl tam Strach a Michal, protože vás všechny mám moc rád, tak bych váhal, jo. Tak bych nějak váhal. Ale tohle byla nějaká jistota hezkýho večera, co říkal, proč ne? Jako jo. A punker, jako nevím, tak jako přiměřeně k věku, jo, ale taky jsem dělal jako šílený věci, když jsem byl jako mladý, nebo mladší. Mladý. Taky jsem lezl po skalách bez lana, jako úplně, honili jsme se ve 12. patře z vnějšku zábradlí, jako na kolejích, jaký kraviny, jako. Tak to jsem byl punker, ale jsem čím dál tím mým punker, protože je docela zvláštní, že když se narodila Anička, tak jsem se začal bát jako některých věcí, jo, do kterých bych předtím šel po hlavě, jako bych o tom vůbec nepřemýšlel, ale najednou nevím, co se v té hlavě tak jako stalo.
Jste kdysi hrál ve hře, která se jmenovala Tango Solo. Je tanec bezpečná záležitost, když se do toho pustím s nějakým člověkem, se kterým se podívám jeden druhému do očí a najednou zjistím, že to asi půjde?
Tango je velmi nebezpečná záležitost, speciálně tohle tango, jako to argentinský, to pravý, nemyslím to, co se tančí v Star Dance, jako jo. Ale to tango je tak, jako, to se odehrává na plesech, kterým se říká milongy, a tam přijde třeba pár a jeden z toho páru se zatančí s někým a sednou si a zmizí prostě, ten celý večer se od sebe nehnou, zmizí na celý večer prostě někam úplně jinam. A já vždycky říkám, že tango, tohle to je poslední párový tanec, protože tam zaprvé je tam úplně jiný držení než u normálního tance. Vy se dotýkáte srdcem, takže jako když to, bych to měl nějak graficky popsat, tak jako klasický držení u normálního společenského tance je do Y, no a tango je do A. Ono se vede hrudí, jo. A je to neuvěřitelný, protože většinou ty holky, když tančí, tak mají zavřený oči. Já jsem neviděl žádnou holku, která tančila tango s otevřenýma očima. Ale je to jako příjemný, protože tanec mám rád a mě to nějak baví a hlavně my jsme si neuvěřitelně sedli s tou Lenkou, jo. Takže jsme měli dokonce teďka než propukla tato koronavirová šílenost, tak jsme měli jet tančit do Moskvy na ples československé ambasády nebo československých ambasád. No, tak z toho sešlo, což mi teda trošku mrzí, no, protože to mohlo být hezký.
Sešlo z mnoha věcí. Vy jste ten kolotoč zastavil asi částečně úmyslně, daleko dřív, než jste z něj stihl vypadnout, anebo než se pro spoustu lidí z vaší branže ten kolotoč zastavil téměř, docela sám. Takže je vám teďka dobře?
tak pro mě v podstatě zase až tak se moc nezměnilo, protože jako kromě teda té violy, ve viole jsem dvakrát, třikrát do měsíce, takže to není jako tak jako zásadní změna. Samozřejmě dubbing se nějak jako omezil, neříkám, že zastavil úplně, ale omezil, no ale nějaký reklamy a takovýhle věci, tak ty v podstatě pokračují pořád dál a jako můžu pokračovat přes sem sám a za sklem.
Mm-hmm. Poslední moje otázka, kdy si přečtu nějaké útlé knižní podobě básně Jiřího Dvořáka. No.
Nevím, no tak se k tomu tak nějak pomalinku odhodlávám. Nevím, třeba Michal Hrůza, tuto jsem něco poslal a on mi odpověděl, nedá se nic dělat, tohle už se musí vydat. Tak sbírám na to odvahu. Až to dám nějak dohromady celý, jako, až se ještě poradím, potřebuji se ještě s jedním člověkem o tom poradit a podle toho, co mi řekne, tak se snad odvážím.
Nenaléhám. Herec Jiří Dvořák byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
Děkuju, já moc děkuju za pozvání, že jsem tady mohl bejt a hlavně buďme zdraví.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.